ერთა სტუდიაში არის საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი ლევან ცუცკირიძე. დილამ მშვიდობისა, ბატონო ლევან.
დილამ მშვიდობის.
ჩვენ თავიდან ვიცოდით, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით ვიცოდით ის, რომ ეს არ იქნებოდა ნატოს გაფართოების სამიტი, მაგრამ ამბობდნენ ხოლმე და შემდეგ მოყვებოდა, თუ რატომ არის მაინც მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის ეს სამიტი. არის კი საქართველოსთვის გამოყოფილი დრო, ადგილი იმ დროს, როდესაც ლაპარაკობენ ავღანეთზე, ანტისარაკეტო თავდაცვაზე, ირანზე?
ჩერაშობით. ძალკე საქართველოსადმი ესე ინდივიდუალურად ათობილი თემა რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია.
აი დღეს ნინო მკითხა, რომ არის დაგეგმილი ერთ-ერთი შეხვედრა, სადაც საქართველოს მიიღებს მონაწილეობას.
ერთ-ერთი,
ხო.
კი, ერთ-ერთი შეხვედრა იქნება ასეთი, რა თქმა უნდა, იმ ქვეყნების წარმომადგენლებთან, რომელთაც სურს გაწევრიანება ნატოში. სამი ძირითადი საკითხია დღის წესრიგში, ეს არის ავღანეთის თემა, რა თქმა უნდა, თავდაცვის ახალი პოლიტიკის, ახალი სტრატეგიის მიღება, ეგრეთ წოდებული გონიერი თავდაცვა თუ ჭკვიანი თავდაცვა, smart defense ინგლისურად, ესეთი კონცეფცია, რაზეც ნატო მუშაობს. და მესამე, ნატო რაღაც გლობალურ სამყაროში პარტნიორობა სხვადასხვა ქვეყნებთან, რომლებიც არ არიან წევრები, ან სრულწევრობა, და ამ ფარგლებში რა თქმა უნდა იქნება ერთი შეხვედრა. თუმცა რამდენად ჩვენ ცნობილი ცალკე ასე ინდივიდუალური შეხვედრა არ იმართება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ნატოს სამიტი თავისთავად, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი პარტნიორი უსაფრთხოების საკითხებში, საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში არის სწორედ ნატო, ნუ შეერთებული შტატები უპირველეს ყოვლისა, მაგრამ ნატო როგორც ორგანიზაცია, და რა თქმა უნდა იქ მიმდინარე პროცესები, ამაში თანამონაწილეობა რაღაც ფორმით მაინც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რათა შევინარჩუნოთ ურთიერთობები, გავაღრმავოთ ურთიერთობები ნატოსთან და ვნახოთ სად არის ეს რესურსები, რაც შეგვიძლია უკეთ გამოვიყენოთ ჩვენი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.
ლევან ცუცკირიძე გახლავთ, ეს საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი და სატელეფონო ხაზზეა კობა ლილიკაძე, რომელიც მთლად ჩიკაგოდან ჩაგვართვება და გვეტყვის, თუ რა ხდება იქ. დილამ მშვიდობის, კობა, მადლობა, რომ ჩვენს გამო არ გძინავს, რა ხდება თქვენთან?
დილამ მშვიდობისა საქართველოს. რა ხდება და ნატოს სამიტის მეორე დღე იქნება იმ ღონისძიებისა, რომელზეც ახლა თქვენ და ლევანი საუბრობთ. დღეს რა თქმა უნდა გამართება სწორედ ის შეხვედრები, რომელშიც საქართველო იქნება უხვად წარმოდგენილი. ეს დაახლოებით ასე წარმოვიდგინოთ: პირველი შეხვედრა იქნება ავღანეთის საკითხზე, ავღანეთის ეგრეთ წოდებული აისაფის, ანუ უსაფრთხოების ხელდამჭერი ოპერაციის ფარგლებში მონაწილეა ყველა ქვეყნების ლიდერების მონაწილეობით, და ამ ფორმატში პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მიიღებს მონაწილეობას. მსჯელობის მთავარი თემაა ავღანეთის უსაფრთხოება, ავღანეთის მომავალი 2014 წლის შემდეგ. სხვათა შორის, გუშინ პირველსავე პრეს კონფერენციაზე ანდრეს ფოგრასმუსენმა, ნატოს გენერალურმა მდივანმა, შეკითხვაზე ბოლოს და ბოლოს შეგროვდა თუ არა უკვე ყველა მონაწილე აი ამ 4.5 მილიარდი დოლარი გამოდეს, იმიტომ რაღაც ევროშია 4 მილიარდი ევრო აი ფონდის შესავსებად. მან თქვა, რომ ეს ამ სამიძე ბევრმა გამოთქვა უსურვილი, მაგრამ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ახლა ამაზე ვერ ვილაპარაკებ, ძვადებზე, ეს კონკრეტულად ქვეყნებზე. და ხაზი გავუსვამ, ფიქრობ არსებით ასპექტს, რომ ეს არ არისო მარტო ავღანეთის მომავალი, არ იქნება მხოლოდ ნატოს წევრი ქვეყნების საქმე, არამედ სხვებიც ჩაერთებიან. და კიდევ ერთი შეხვედრა, უფრო ზუსტად ორი, რომელშიც უკვე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი იქნება უშუალოდ ჩართული ბატონი გრიგოლ ვაშაძე, ეს არის აი 4-ეული, ეგრეთ წოდებული ნატო შორტ ლისტში, ასე რომ ვთქვა. ხო, შეიძლება რომ ვთქვა, არ გამენაცხენდი?
არა, არ გაგინაცხენდი უკვე, ასე რომ
დადგენილია და საერთოდ ლეგიტიმიზებული გამოთქვა. აი შორტ ლისტში საქართველოა მაკედონიასთან, ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან და ჩერნეგორიასთან ერთად, და ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები და პლუს აი ეს 4-ეულის წარმომადგენლები იმშილებენ სხვადასხვა საკითხებზე, და მე ნუ მსჯელობა და საქმიანი შეხვედრა, მე გადავა საქმიან ვახშამში. ნუ თავისთავად ეხლა
ის უკვე დაბა ხოლმე ამბები, ხომ? თუ არ არის.
აქ უკვე საქართველოს უბრალოდ კი არ ეუბნებიან, რომ აი კარებია გაღებული შენთვის, არამედ ეუბნებიან, რომ შენ ხარ ეგრეთ წოდებული ასპირანტი, ანუ მადლიებელი ნატოს წევრობის, და აი ამ 4 ქვეყანას შორის იქნება საქართველოს წარმოდგენილი. და ნუ გზადაგზა კიდე უამრავი შეხვედრები ახლა გვიშნავდებოდა სააკაშვილი ევროკავშირის ნატოს წარმომადგენლებს, კონგრესის წარმომადგენლებს, ამ ბევრი სტუმარია, ყველაზე დიდი სამიტი სამიტების ისტორიაში. ნუ ყოველ შემთხვევაში ასე მოიხსენებს ამერიკული პრესა ჩიკაგოს ნატოს სამიც და ეს არ მარტო მაგალითად იმათვის არის მნიშვნელოვანი ხალხისთვის პოლიტიკოსებისათვის ვინ ჩამოდის და უცებ შეუძლია ერთი ნახევარი კილომეტრის გავლით ერთმანეთს შეხვდნენ ფორიაში თუ სტომათა დარბაში არამედ აგენ ჩიკაგოელი ისინი რა ქვია ოკუპაი უოლსტრიტის მსგავსი ხალხით კარგად სარგებლობს ამით რომ მიიპყროს მედიის ყურადღება გუშინ ესეთი დემონსტრაცია იყო რომ დაალიწა პოლიციამ პირდაპირ სულიან სიტყვის მნიშვნელობით თაობა ამ დემონსტრანტებს რომ მათ მიიქციან ყურადღება მედიის და მე მგონი ეს მოახერხეს ამ ანდეს ფორასმუსენის დარბაზი თქვის ნახევრად ცარიელი იყო იმიტომ რომ ჟურნალისტების უმრავლესობა აი ამ აქციას
მადლობა კობა ერთი რამე მინდა მოგეწოდო რომ განაახლე ხოლმე ბლოგი რომელიც ახლა დაიდო ორი დღის წინ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.lg სადაც არის სწორედ ამ ჩიკაგოს დღიური ძალიან საინტერესოა მოგეწოდებთ რომ წაიკითხოთ მადლობა კობა რომ არ დაიძინე ჩვენს გამო კარგად იყავი და საღამოს გუგოგაცოდინება აი ამ შეხვედრების შედეგები რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ და კოლამაც ახსენა მოუბრუნდები სტუდიაში ლევან ცუცხირძესთან ერთად საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტთან და თქვენ შეგეძლიათ დარეკოთ 2988 327 არის ტელეფონი ნომერი. ერთ-ერთი მთავარი, რაზეც ლაპარაკობდნენ ჩიკაგოს სამიტში, ავღანეთის საკითხია, სადაც როგორც წავიკითხე, მეგონი BBC-ის მიმომხილველი წერდა, ორი ურთიერთგამომრიცხავი მესიჯი უნდა გაავრცელონ. ერთი ის, რომ ავღანეთს მალე გადააბარებენ სადავეებს თავისი მართვის და მეორე რომ ეს იქნება უმტკივნეულო და მათ შეეძლო, ანუ ერთი მხრივ გამოდიან ავღანეთიდან და მეორე მხრივ რჩებიან მხარდაჭერით. ეს იმის ფონზე, როდესაც საფრანგეთი ამბობს, რომ ორი წლით ადრე დატოვებს ამას ვიდრე თავიდან აპირებდა ახალი პრეზიდენტის ჰოლანდის გამოისობით. ეგ როგორ შეიძლება რომ მოხდეს?
Ну, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა არის, უპირველეს ყოვლისა ავღანეთისთვის, რომელიც ხელისუფლებას ჯერჯერობით ბოლომდე ვერ ახერხებს ქვეყნის კონსოლიდაციას, ქვეყანაში კონტროლის განცხობას, თუმცა რა თქმა უნდა, უადოთაც ვერ დარჩებიან ძალები იქ და როგორც ჩანს, ну, ძირითადი გადაწყვეტილება ყოველ შემთხვევაში გაგება შეიძლება ესე ვთქვათ სიტუაციის იმის თაობაზე რომ რაღაც საკვანძო ამოცანები მიღწეულია ავღანეთში უკვე არსებობს თავარ დედაქალაქებში ხო რატომ იმიტომ რომ ალბათ ავღანეთისგან არავინ არ მოელოდა რომ ნატოს ჯარების ოკუპაციის შემდგომ რამდენიმე წელიწადში ეს გახდებოდა რაღაც აყვავებული დემოკრატიის ქვეყანა ხო საფრთხეების ძირითადი ნაწილი ასე ვთქვათ ნეიტრალიზებულია თალიბანი მართალია ვერ დაამარცხეს ბოლომდე, მაგრამ გარკვეული მოლაპარაკებები არსებობს ძალაუფლებაში აღარ არიან წარმოდგენილნი. ოსამა ბინ ლადენი მკვდარია და ალ-ქაიდა არის ბევრად დასუსტებული. ამიტომაც გრძელვადიან პერსპექტივაში კიდევ რატომ უნდა დარჩნენ ეს ჯარები? ბევრი ქვეყნისთვის ეს არ არის ცხადი და ცხადი არის ისაც უკვე მიღწეულია ასევე შეერთებული შტატებისთვისაც, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არის უკვე მეორე ესეთი წინააღმდეგობრივი საკითხი. პრობლემა არის იმაში, როგორ უნდა მოხდეს შემდგომ სიტუაციის მართვა დახმარება ავღანეთისათვის, რათა იქ კლავა ისიგი კლავარ შეიქმნას რაღაც ტერორიზმის ახალ კერა, ხო?
და ამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი პაკისტანის დახმარება, რამდენადაც მე წამიკითხავს, ანუ დერეფანი, რომელთაც ნატოს არ მარტო ნატოს ჯარები თუ სადურთო მანქანები სადაც გადაადგილდებიან, რომ შევიდნენ ავღანეთში, რომელიც ჩაკეტა პაკისტანმა მას შემდეგ, რაც
კი, ეს სერიოზული ლოგისტიკური პრობლემა არის ნატოს ჯარებისთვის გამომდინარე პაკისტანის სტრატეგიული მდგომარეობიდან, მდებარეობიდან ავღანეთთან მიმართებაში. ერთი არის ეს ტექნიკური მხარე, რაც ძალიან ძვირი უჯდება შეერთებულ შტატებს და ძალიან ძვირ სითხოს პაკისტანი იმისათვის, რომ გაატაროს ეს ტვირთები, მაგრამ მეორე არის უფრო ესეთი პოლიტიკური საკითხი. პაკისტანი და ავღანეთი ძალიან ურთიერთ დაკავშირებული საკითხებია საერთაშორისო უსაფრთხოებისთვის, იმიტომ რომ თალიბების მთავარ სპონსორებად სწორედ პაკისტანის უსაფრთხოების და უშიშროების სამსახურები მოიაზრებოდნენ. ისინი აძლევდნენ დაფინანსებას, ისინი აძლევდნენ შეერაღებას.
პრაქტიკულად ერთად გამოვიდეს რომ ნატომ დააფინანსოს თალიბები?
ეს ძალიან წინააღმდეგობრივი საკითხი იყო, იმიტომ რომ შეერთებული შტატები იყო პაკისტანის ერთ-ერთი დიდი მხარდამჭერი სამხედრო პოლიტიკური თვალსაზრისით, ფინანსური დახმარებით და ამასობაში პაკისტანის შეშირვების სამსახურები ეხმარებოდნენ თალიბას. თუმცა აქ კიდევ სხვა საკითხი იყო, უფრო ცივი ომის საკითხი, ის საკითხი რომ პაკისტანს აქვს ბირთული იარაღი და დაფინანსება, რა თქმა უნდა, გარკვეული კონტროლის საშუალებასაც იძლევა იმისა, რომ იქ რაღაც ესკალაცია არ მოხდეს. ანუ პოლიტიკაში ხშირად ხდება ხოლმე ეგეთი ურთიერთსაწინააღმდეგო რამეები. მაგრამ აი დღეს ძალიან რთულია. შვითა ხა წარმოუდგენელი იყო ოსამა ბენ ლადენს ამდენი ხანი ისე ეცხოვრა პაკისტანის თავდაცვის აკადემიის გვერდზე, რომ არავის არ ცოდნოდა, ხო? მაგრამ პაკისტანის საკითხის გარეშე ძალიან რთული იქნება ავღანეთის საკითხის გადაწყვეტა და აი ეს ორი საკითხი რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება დღის წესრიგში.
იმდენად ხო ჩვენ საქართველოს საკითხსაც მოუბრუნდეთ, მაგრამ მანამდე მოდი მსმელს ჩართავ, ეჭვი მაქვს რომ ასეთ ამასთან დაკავშირებით ეკნება შეკითხვა, თუმცა არ ვიცი, დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ გესმენთ.
ბატონო ნიკო, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით.
ორი მოკლე შეკითხვა ასეთი, ესე იგი რუსეთი აქ ფულს აკეთებს დაახლოებით ლაპარაკი რა 3 მილიარდ დოლარზე ამ კონტეინერების გადაზიდვისას, ესე იგი ნატო აძლევს სამუშაოს რუსებს 3 მილიარდ დოლარს ფეშკეშ, ესე იგი მაშინ ჩვენთან მიმართებაში რუსეთი და საქართველოს რა ხდება და როგორია, რატომ აძლიერებს ნატო რუსეთს, ასე ვთქვათ, რატომ აძლევს სამუშაოს და მეორე კითხვა ასეთი რომ აი ევროპის სხვადასხვა ქვეყნები დაუშვათ ევროკავშირის იქნება თუ ნატოს რაში ჭირდება ამ ფონდის შექმნა რომ ავღანეთში რაღაცა ავღანეთი სად არის ევროპა კიდე სად არის ვიცი გასაგებია ხოს არის მაგრამ დაუშვა სლოვენია სიტყვაზე რომ რაში ჭირდება ავღანეთში ქვას ატეხონ თავი ხო
მართლობა გასაგებია შეკითხვა
სლოვენიის მოქალაქე.
მადლობა რომ დაგვირეკეთ. ჩვენ გვქონდა თვითონ სლოვენიის მოქალაქეებიც სიტყვაზე მაგას კითხულობენ, რომ რა შეგჭირდება. როგორც კობამ თქვა, კი ბევრმა ქვეყანამ თქვა, რომ დაავდე ფულსო, მაგრამ თავი შეიკავა ანდერს ფოგრასმუსენმა, ან თანხის დასახელებისგან, ან ქვეყნების საგანძურების ჩამოთვლისგან.
კარგი, დავიწყოთ ამ ბოლო ნაწილიდან. მე ვფიქრობ, იმას ჭირდება, რომ უსაფრთხოების პრობლემა, რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანას განსაკუთრებული და თავისებური აქვს და შესაძლოა მართლაც სლოვენიას არ აწუხებდეს იმდენად ავღანეთის საკითხი, რამდენადაც ეს აწუხებს შეერთებულ შტატებს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ გეოგრაფიული მანძილი მათ შორის ძალიან დიდია, ჩვენ ნახეთ, რომ ავღანეთი იყო ბაზა, საიდანაც მზადდებოდა 11 სექტემბრის ტერაქტი, ხო? ამიტომ თანამედროვე სამყაროში ძალიან დაპატარავდა ამ სოფლიო. მაგრამ სლოვენიას და სხვა ქვეყნებს, რომლებიც ნატოში არიან, შესაძლოა ნაკლებად დაინტერესებს ავღანეთის საკითხი, მეტად დაინტერესებს სხვა საკითხები. და მათ ხვა თავისი უსაფრთხოების გამოწვევა, ზოგს თქვათ რუსეთი უფრო ეპრობლემება ვიდრე ავღანეთი, თქვათ ცენტრალ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს თუ ავიღებთ, ხო? მაგრამ არსებობს საერთო ამოცანები და მთელი არსი საერთაშორისო ორგანიზაციებისა, ამ შემთხვევაში ნატოსი არის ის, რომ ერთმანეთს გაუცვალოს რესურსები. ანუ შენ თუ გაქვს ადღას პრობლემა, შენ შეგიძლია ამითი მიიღო მონაწილეობა სამაგიეროდ შენი პრობლემის გადაწყვეტაში, ასევე დაგეხმარებიან.
ეს ფილოსოფია ამ ორგანიზაციისა ეგ არის, რომ შეიძლება იმ თუ შენ ინტერესში არ შედიოდეს, მაგრამ შემდეგ სხვა გაიღებს.
აბსოლუტურად. და რა თქმა უნდა, არის ესეთი დიდი კონსენსუსი ნატოში, რომ ეს არის ერთიანი სივრცე, ერთიანი სამყარო, ლიბერალური დემოკრატიების სამყარო, რომლებიც უპირველეს ყოვლისა ცდილობენ განამტკიცონ საკუთარი უსაფრთხოება იმით, რომ ერთმანეთს დაეხმარონ.
და შეხომ სანელს პირველ შეკითხვას ნატო რუსეთის ურთიერთობაზე და რამდენად რამე ფულს აძლევს ნატო რუსეთს და ისთვის.
აა, ნუ რუსეთისგან სიარული მოსახერხებელია ნატოსთვის, ლოგისტიკურად ასეა და ანაზღაურებს იმ ხარჯებს, რომელსაც იგი ეწევა. მე არ მგონია, რომ ეს იმდენი იმხელა რესურსი იყოს, რომ ეს რაღაც მნიშვნელოვან წილად რაღაც რუსული არმიის ხელახან რემოდერნიზაციას ან განახლებას ხელს უწყობდეს, მაგრამ მოსახერხებელია იქიდან მოძრაობა და ამას იყენებენ, რა თქმა უნდა. ეს არ არის უცნაური რამე, ძალიან ხშირად ქვეყნები, რომლებსაც სხვადასხვა საკითხებში განსხვავებული ხედვა აქვთ ხოლმე და რუსეთის დამოკიდებულება ნატოსად მივიცით, ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურ დოკუმენტებში ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოწინააღმდეგე სამხედრო ბლოკი და რუსეთის ინტერესების საწინააღმდეგოდ მოქმედი, მაგრამ ეს ხელს არ უშლის იმას, რომ გამოართონ ფული ნატოს გარკვეულ ოპერაციებში.
მოდი კიდევ ერთი მსმენელი ჩართვას მოვასწრებ. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ გესმით.
დილამშვიდობის და ბატონო.
მოგესალმებით.
ესე იგი, აი ახლა რაც ჩვენ ღვაწლი მიგვიწვის ავღანეთთან დაკავშირებით, იმის ნაწილიც არ არის ანაზღაურებული ახლა სამინდზე. ხო და ისვის კითხვა, ღირს თუ არა ამდენი სისხლის დაღვრა და იმაში რა ქვია, ავღანეთში იმისთვის რომ საერთოდ ზედაც არ შემოგხვდეს და არანაირი ჩვენი პრობლემა არ განიყიდეს. ესე იგი, მოყმარისობის ხდობა ძალიან დიდი და გცხოვთ, აი რატომ არის ეს პასუხი გამეცდეთ.
მადლობა ზარისთვის. ასეა როგორც ვანალობა თქვა, რომ
მე ფიქრობ
მსხვერპლს იღებენ ავღანეთში, მაგრამ სამაგიეროდ არც არ ფსხვა.
ეს ძალიან სერიოზული საკითხია, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ადამიანები, რომლებიც და ჩვენ მთელი საზოგადოება, რომლებიც ხედავთ, რომ ჩვენი ქვეყნის საუკეთესო ნაწილი ხშირად იღუპება ავღანეთში, მერე საქართველოს აქედან რა შედეგები აქვს პოზიტიური, ხო? და ამაზე ბევრი განსხვავებული აზრი შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ თავი არის, რომ ჩვენი ერთადერთი პარტნიორი, რომელიც რაღაცას აკეთებს საქართველოს უსაფრთხოების შენ ამ დონეზე შენარჩუნებაში, გაძლიერებაში, ამხრივ რეფორმების მხარდამჭერაში არის ისევ და ისევ შეერთებული შტატები და ნატოს წევრი ქვეყნები. ჩვენ სხვა პარტნიორი, რომელიც დაგვეხმარება რუსეთის წინააღმდეგ, მე არ გულისხმობ ტანკების შემოყვანით და მოსკოვის დაბომბვით, მაგრამ ჩვენ ჯარის განათლებაში, გარკვეულწილად ტექნიკურ აღჭურვაში, დიპლომატიაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რუს დიპლომატებთან, რუს პოლიტიკოსებთან საუბარში, ეს ისევ და ისევ არის ნატოს წევრი სახელმწიფოები, ხო? ამიტომაც მართალია, შესაძლოა პროპორციაზე ბევრი კამათოს ჩვენ მიერ გაწეული კონტრიბუციისა და შედეგად მიღებული შედეგებისა, მაგრამ ის რაც გვაქვს, ის მნიშვნელოვანია, რომ გვაქვს, იმიტომ რომ იმის გარეშე მე ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო ძიმ პრინციპში მარტონი ვიქნებოდით რუსეთის წინააღმდეგ და სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, ეს არის ფასი, რომლის შედეგადაც ჩვენ ვიღებთ იმას, რაც დღეს გვაქვს. თუმცა მეც ვფიქრობ, რომ ჩვენ ბევრად უფრო მეტ და აქტიურ მხარდაჭერას ვიმსახურებ და ის ფაქტი, რომ საქართველო აი ამ სულ რამოდენიმე ქვეყანასთან ერთად მოიაზრება, როგორც ასპირანტი სახელმწიფო, მართალია რაღაც მაპიან რაიმე ესეთ
სტატუსს. ამის კითხვა მინდოდა, რას ნიშნავს ეგ? ასპირანტი სახელმწიფო მაძიებელი ნატოს წევრობისა, ერთი მხრივ ვარ შტაბეჭდილება, რომ ნატოს არ უნდა რომ უარი გვეთხრას და თქვას, რომ ის კარი, რომელიც ამდენ ხნის განმავლობაში ღია იყო, დაუხურეთ, მაგრამ მეორე მხრივ არც ამ კარში შეშვება უნდა მაინც და მაინც. და არა იმიტომ, რომ თქვათ დემოკრატიის პრობლემა არის და ეგ არის მიზეზი, ეგ უფრო შეიძლება საბაბი იყოს, იმის და მიუხედავად როგორია დემოკრატიული ვითარება საქართველოში, მთავარი მიზეზი ეგ არ არის, მთავარია გეოპოლიტიკა, ხო?
მთავარია რუსეთის
შეიძლება,
რა თქმა უნდა, ამ მხრივ
თუ შეიძლება
ფაქტი, რომ ჩვენ აი ხა დღეს ამ შეხვედრებზე აი ამ რამოდენიმე ქვეყანასთან ერთად შეხვედრათ, არის მე ვფიქრობ ძალიან კარგი და ძალიან კარგი იმიტომ, რომ როდესაც ნატოს გაფართოების საკითხი დადგება, თურქეს საკითხი დადგება, ძალიან ძნელი იქნება, რომ ორ ქვეყანას უთხრა თანხმობა და ერთს უთხრა უარი, იმიტომ რომ რაღაც იმქარ მოგწონს. ხო, დეკლარირებული პოლიტიკა კარი რომ ღია, ყველასთვის გასაგებია, საქართველოს უზის იმ მაგიდას, რომელთან სადაც მის გვერდით შედან ქვეყნები, რომლებიც არიან იქვე ევროპაში და რომლებსაც ძალიან სტრაფად უნდა გაწევრიანებინა.
ბოსნია და ჰერცეგოვინა, ჩერნოგორია და მაკედონია.
კი, ამიტომ მე ვფიქრობ, ძალიან რთული იქნება საქართველოს გამოტოვება შემდგომი გაფართოების ეტაპზე. მაგრამ გაფართოება ძალიან სერიოზული საკითხია, ძალიან სერიოზული პრობლემა არის ნატოსთვისაც, იმიტომ რომ იგი თვითონ ძალიან სერიოზულ პრობლემებს განიცდის და
თუნდაც ის რომ ნატოს წევრი სახელმწიფო ოლანდზე მაქვს ლაპარაკი, ახალი პრეზიდენტი ყავს საფრანგეთს, რომელიც არ მომისმენია მე მისი გამოთქმა, მაგრამ წინასწარ ელოდნია რომ გაფართოების წინააღმდეგ იქნება,
რომ პრეზიდენტობამდე განაცხადა რომ მისი ესეთი პოზიციები და ხო, ეს არის სერიოზული საკითხი, იმიტომ რომ გაფართოება არის დაკავშირებული როგორც პოლიტიკურ საკითხებთან, საერთაშორისო ურთიერთობებთან, სხვა ქვეყნებთან, ასევე ფინანსურ რესურსებთანაც. ხო, ფული ძალიან შემცირდა მათ შორის ნატოსთვისაც, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანა ამცირებს ბიუჯეტებს, ხარჯებს და პირველი დარტყმა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარტყმა სწორედ მოდის სამხედრო სფეროზე, სადაც იკლებს ეს ყველაფერი და ეს ყველაფერი ნატოზე მოქმედებს. ხომ ამიტომ ესეთი საკითხები ძალიან ართულებს ნატოს გაფართოების თემას.
საქართველოს შეუძლია რომ რამე გააკეთოს, თქვა მარტო საქართველოს არა, თქვა დანარჩენ ასპირანტ ქვეყნებსაც, რომ ხარი დაუჭიროს იმ ფრაქციას ნატოში, რომელიც გაფართოების მომხრეა. ანუ რაც უფრო დასაყრდენი მისცეს თუ მეტი არგუმენტი მისცეს იმის გამო თუ რა უნდა მოხდეს, რა შეგვიძლია რომ ასპირანტმა ქვეყნებმა გააკეთოს?
მე პირიქით ვიტყოდი, საქართველოს შეუძლია არ მისცეს არგუმენტები იმ ქვეყნებს, რომლებიც გაფართოების წინააღმდეგები არიან ან იმ პოლიტიკოსებს. ეს ნამდვილად შეუძლია, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ეხლა ვერ შეაცვლევინებს სავარაუდოდ აზრს რუსეთს იმაში, რომ საქართველო ნატოში არ უნდა
იყოს
და სხვა უფრო კრიტიკულად განწყობილ ქვეყნებს, მათი არგუმენტი არის ის, რომ ეს გაფართოება ეს პრობლემებს, იმიტომ რომ ჩვენ აღმოჩნდებით რაღაც შიდა პოლიტიკურ ამბებში, ეს ქვეყნები არასტაბილური, აი საქართველოს კონდა ომი, საქართველოს შიგნით პოლიტიკა არ არის დაალაგებული და ასე ვთქვათ განჭრეტადი, ამიტომ საქართველოს ნამდვილად შეუძლია ის, რომ არათქმევინოს ხალხს ეს და ამ ხრივ რა თქმა უნდა ჩვენთან მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები, დემოკრატიზაციის პროცესები იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუკი აქ არ იქნება ნორმალური პოლიტიკური პროცესები, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან დიდი არგუმენტი იმისათვის, რომ კრიტიკოსებმა ასე თქვან მეტი.
Да, როგორც ახლა ვთქვი, მარტო საქართველოს არ ეხება, ხო ეს? Ანუ, როდესაც საქართველოსი ომი იყო, როდესაც საქართველოს ომი, ამან ხელი შეუშალა არ მხოლოდ საქართველოს გაწევრიანებას, არამედ ზოგადად ნატოს გაფართოებას და სხვა ასპირანტ ქვეყნებსაც ირიბადა, რა.
კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აქ ნახლად გამოჩნდა რამდენად სერიოზული საკითხი არის ეს, ხო? ნატო არის სამხედრო პოლიტიკური ალიანსი, ანუ ეს არ არის მართლა რაღაც მართალია ძალიან ესეთია, რა ქვია, შვიდობი ფორმა აქვს, რომ შეხვალთ მის ვებსაიტზე, ძალიან მშვენიერი ვიდეოა ყოველდღიურად რასმუსენმა რამდენი ბინა ამაზე თვითონ გვიყვება და შეიძლება ეს არის სამხედრო პოლიტიკური ალიანსი, რომლის ერთ-ერთი მთავარი, რომელიც გლობალურად წარმოებს ოპერაციებს დღეს და რომლის ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანაა დღეს განიხილება, ეს არის არაკეტო თავდაცვის სისტემა, არის პირდაპირ წინააღმდეგობაში რუსეთის ინტერესებთან. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზულ ფრიქციას უნდა ველოდეთ, თუ კი ესეთი გადაწყვეტილებები მიიღება, მაგრამ მართლაც მე ვიმდღოდი, რომ როდესაც იქნება გაფართოების რაუნდი, მე ვფიქრობ, ჩვენ გვექნება რეალური შანსები, თუ კი, რა თქმა უნდა, ჩვენი პოლიტიკური ვითარება იქნება სტაბილური.
ძალიან დიდი მადლობა ლევან სუცხერიძე, გახლდათ ეს საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის თქვენ ბატონო ლევან, და მადლობა მსმენელს.